คำถามข้อแรกกรุณายกตัวอย่าง3ข้อคิดที่ทำให้ไม่หลงเมื่อชีวิตกำลังมีความสุข ที่จริงเราต้องเริ่มคิดเริ่มพิจารณาตั้งแต่ยังไม่มีความสุขเพราะความสุขนั้นก็ทำให้เราเมาจริงๆความเราแปลงความรู้สึกออกเป็นสามใช่ไหมคือสุขทุกข์เฉยทีนี้เราสุข มาก็ลืมตัวเวลาทุกข์ก็หดหู่แต่ที่เรามักจะมองข้ามทีเดียวคือเวลาเรารู้สึกไม่ทุกข์ไม่สุขเฉยๆซึ่งคนมักจะเข้าใจบ้านนี้ไม่ใช่ความรู้สึกหรือว่าเป็นช่วงว่างระหว่างสุขทุกข์แต่ทางพุทธศาสนาถือว่านี่ก็คือความรู้สึกเหมือนกันแล้วในเวลาที่ไม่ทุกข์ไม่สุขเป็นโอกาสที่ดีที่จะพิจารณาชีวิตที่จะได้ข้อคิดทีนี้ในถ้าเราเปรียบเทียบพุทธศาสนากับศาสนาอื่นสังเกตว่าศาสนาส่วนใหญ่ลัทธิศาสนาต่างๆ มันจะเริ่มต้นจากอุดมการณ์สูงสุดแล้วก็คอยบรรยายว่าในเมื่อสูงสุดเป็นอย่างนี้เราควรจะวางใจอย่างไรเราควรจะสร้างความสัมพันธ์กับสูงสุดอย่างไรเช่นการอ้อนวอนการบูชายัญการประกอบพิธีกรรมอะไรต่างๆแต่พุทธเจ้าเป็นผู้เรียกว่าปฏิวัติหรือปฏิรูปศาสนาท่านเริ่มต้นจากประสบการณ์ธรรมดาคนมนุษย์เริ่มต้นจากรากหญ้าเริ่มต้นจากพื้นฐานชีวิตแทนที่จะกล่าวถึงสิ่งที่คนมองไม่เห็นท่านเริ่มต้นกับความเกิดความแก่ความเจ็บความตายเรื่องธรรมดาในเมื่อชีวิตเป็นอย่างนี้เราควรจะทำยังไงแต่ก็ตรงกันข้ามกับนโยบายของศาสนาอื่นแล้วพุทธองค์ก็ตรัสไว้ว่าทุกข์ของมนุษย์ไม่ได้เกิดจากการตนบันดาลจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์แต่ทุกข์ในชีวิตมันเกิดเพราะอวิชชาเพราะเราขาดปัญญาขาดความรู้ตามความเป็นจริงเกี่ยวกับโลกและชีวิตของตนฉะนั้นเราควรจะศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับกายใจของเราเพื่อจะแก้ความคิดผิดต่างๆเพราะไม่ใช่ว่าเราไม่รู้อย่างเดียวคือสิ่งไหนเราไม่รู้เราก็ต้องปรุงแต่งก็ต้องสร้างความรู้ผิดขึ้นมาเรื่องความไม่รู้กับความรู้ผิดอยู่ด้วยกันนั้นเมื่อเราสนใจศึกษาความจริงของชีวิตความคิดต่างๆจะเกิดขึ้นเองเกิดเป็นผลการสังเกตผลจากการเรียนรู้จากความจริงนั้นพุทธองค์ไม่ได้ตรัสให้เราคิดทางบวก รือว่าคิดอย่างใดอย่างหนึ่งนะแต่ท่านต้องการให้เราสังเกตให้เราเรียนรู้จากประสบการณ์จริงในชีวิตและขอคิดขอสังเกตที่เกิดขึ้นจึงจะเป็นที่พึ่งของเราได้นั่นความจริงที่ชัดที่สุดโดยคงไม่มีใครปฏิเสธได้ก็เรื่องความไม่เที่ยงความไม่แน่นอนแต่แค่ยอมรับในหลักการว่าสิ่งทั้งหลายเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาก็ยังไม่เพียงพอต้องเห็นไม่ใช่ยอมรับในปรัชญาและหลักการแต่ต้องสังเกตในปัจจุบันและความเปลี่ยนแปลงไม่ได้เป็นไปตามยถากรรมหรือโดยการบังคับหรือป้องกันจากสิ่งนอกตัวเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยไม่ใช่แค่ว่ายอมรับว่าสิ่งทั้งหลายไม่เที่ยงอย่างเดียวเราก็ต้องพิจารณาให้เห็นสิ่งทั้งหลายเปลี่ยนแปลงเพราะความไม่เที่ยงที่เกิดเพราะเหตุปัจจัยเปลี่ยนตามเหตุตามปัจจัยและเมื่อสิ่งทั้งหลายเปลี่ยนแปลงตามเหตุตามปัจจัยไม่มีอะไรที่อยู่ในกระแสของความเปลี่ยนแปลงที่สามารถตอบสนองความต้องการนั้นแท้จริงของมนุษย์คือความสุขที่ไม่เปลี่ยนแปลงท่านสิ่งที่ท่านเรียกว่าไตรลักษณ์ก็ปรากฏชัดสำหรับผู้ที่ฝึกตนให้สามารถอยู่ในปัจจุบันอย่างต่อเนื่องและขอคิดและขอสังเกตเกี่ยวกับความไม่เที่ยงที่เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยและที่ไม่สามารถตอบสนองความต้องการนั้นแท้จริงของมนุษย์นี่ก็คือข้อคิดที่จะทำให้เราไม่ต้องหดหู่ในเวลาเจอทุกขเวทนาและไม่ต้องเหลิงไม่ต้องลงไหลในความสุขอลหุวะสักแต่ว่าความสุขชั่วคราวในคำถามเกี่ยวกับความสุขก็ไม่ได้แบ่งแยกว่าความสุขประเภทไหนแต่ความสุขมันมีหลายประเภทแต่ความสุขประเภทต่ำสุดก็คือความสุขที่เกิดโดยสัญชาตญาณในตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นเป็นต้นสิ่งเหล่านี้ก็เป็นของธรรมชาติเป็นของสัญชาตญาณ แต่ว่ามีข้อเสียที่ว่ามีเงื่อนไขเยอะเงื่อนไขที่เราควบคุมบังคับไม่ได้อย่างเราได้ความสุขจากการเห็นรูปสวยงามหรือการฟังดนตรีและฟังเสียงไพเราะแต่ว่าสิ่งที่เห็นและสิ่งที่เราได้ยินนั้นก็ไม่ได้อยู่ในการบังคับบัญชาของเราตาเราก็มีสิทธิ์เสื่อมหูก็มีสิทธิ์เสื่อมมันก็ไม่ได้อยู่ใต้การบังคับบัญชาของเรานี่ปัญหากับความสุขประเภทนี้ก็คือถ้าเราได้ในระดับหนึ่งเดี๋ยวเราเปรียบเทียบง่ายๆกับยาเสพติดอะไรเป็นต้นสมมติว่ากินหนึ่งเม็ดได้ความสุขอยู่ไปอยู่มาหนึ่งเม็ดไม่อยู่ต้องเพิ่มเป็นสองเม็ดเพื่อจะได้ความสุขเท่าเดิมอยู่ไปอยู่มาสองเม็ดไม่อยู่ต้องเพิ่มสิ่งกระตุ้นเพื่อจะได้ความสุขเท่าเดิมในความสุขอย่างนี้จึง จึงมีข้อบกพร่องมากและเพราะเป็นการกระตุ้นให้ความรู้สึกที่เราชอบก็มักจะนำไปสู่ทุจริตได้ง่ายเมื่อเราอยากได้มากและอยากได้เร็วเราไม่สามารถได้มากได้เร็วในวิธีสุจริตก็มักจะนำไปการแสวงหาทางลัดคือทางทุจริตดังความสุขหรือว่ากามสุขทำให้เกิดมีคอรัปชันได้ง่ายและนี่การที่เราจะไม่หลงอยู่กับกามสุขสิ่งหนึ่งที่ช่วยได้คือการสัมผัสนิรมิสสุขคือสุขที่เกิดจากสมาธิคือส่วนมากคนที่หลงอยู่ในความสุขทางเนื้อหนังก็มีสติปัญญาพอจะรับได้ว่าเป็นความสุขที่มีโทษมากที่มีทุกข์ตามมาแต่ว่ายังดีกว่าไม่มีความสุขเลยความสุขมีโทษความสุขที่มีปัญหาตามมาดีกว่าไม่มีความสุขเลยจึงปล่อยวางยากแต่ผู้ที่ฝึกจิตจนได้สมาธิได้ความสุขที่เกิดจากคุณธรรมอยู่ในใจและความสุขที่เลิศประเสริฐกว่าความสุขทางเนื้อหนังอย่างเห็นได้ชัดก็จะเป็นผู้ที่กล้าปล่อยวางความดิ้นรนความวุ่นวายในการแสวงหากามสุขก็ไม่ใช่ว่าจะเลิกทีเดียวแต่อย่างน้อยการแสวงหากามสุขจะอยู่ภายในกรอบของศีล5เพราะไม่รู้แล้วว่าการผิดศีลเพื่อสุขแบบนี้เป็นการเบียดเบียนตัวเองโดยแท้นั้นการพิจารณาให้เห็นโทษของความสุขโทษต่อศีลธรรมโทษต่อคุณภาพชีวิตต่างๆก็เป็นสิ่งหนึ่งที่พอคิดข้อหนึ่งที่จะทำให้เราไม่หลงข้อที่สองคือการพิจารณาเรื่องไตรลักษณ์ให้เห็นความไม่เที่ยงความไม่สมบูรณ์ความเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยของความสุขก็จะทำให้ไม่ยึดมั่นถือมันมากและการที่มีความสุขที่ดีกว่าเป็นความซึ่งเป็นที่พึ่งของเราได้ก็และการระลึกถึงความสุขนี้จึงทำให้เรากล้าเสียสละและกล้าปล่อยวางในความสุขที่มีคุณภาพต่ำนี่ข้อที่หนึ่งถ้ามีใครอยากจะถามอะไรเพิ่มเติมทำสดๆหรือว่าไม่เห็นด้วยก็คัดค้านได้ไม่ว่าเลยทันทีเราจะดำเนินชีวิตในโลกของการแข่งขันที่ต้องใช้การเปรียบเทียบต้องแสดงความเก่งต้องต่อสู้ทางความคิดของเรากับผู้อื่นอย่างไรแบบหมู่แบบผู้มีธรรมะคือในความคิดเห็นของอาตมาคนก็พูดถึงเรื่องการแข่งขันมากเกินไปบอกว่าโลกแห่งการแข่งขันเหมือนกับเป็นความจริงของธรรมชาติอย่างหนึ่งซึ่งเท่าที่อาตมาศึกษาได้สังเกตว่าโลกหรือว่าสังคมกับทุกกลุ่มก็มีทั้งการแข่งขันและการทำงานรวมเป็นทีมก็ไม่ใช่แข่งขันอย่างเดียวที่จริงในความสามารถที่จะไม่แข่งขันที่จะเสียสละความต้องการให้ดีให้เด่นกว่าคนอื่นก็เป็นเรื่องสำคัญมากในการสร้างความสำเร็จให้กับบริษัทหรือกับองค์กรของตน นั้นเอ เป็นโลกแห่งการแข่งขันและการไม่แข่งขันเราต้องรู้จักในเวลาไหนโอกาสไหนต้องแข่งขันโอกาสไหนไม่ต้องแข่งขันเพราะถ้าคิดแต่แข่งขันตลอดเวลามันก็ไม่ดีทีนี้ใน20 30กว่าปีที่ผ่านมาลัทธิแข่งขันก็กลายเป็นเป็นเรื่องที่มีอิทธิพลมากมันเป็นเรื่องการล้างสมองคนเหมือนกันล้างสมองยังไงล้างสมองว่านำความแข่งขันตรงเข้าไปตรงไหนก็ความเจริญจะเกิดขึ้นตรงนั้นความเจริญเกิดเป็นผลการแข่งขันอันนี้ก็คือลัทธิลัทธิหรือว่าความคิดของนักทุนนิยมฝั่งบางกลุ่มกลางกระแสแต่ว่าจะดูไปแล้วว่าการแข่งขันเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สำคัญเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ในบางกรณีแต่ว่าเป็นอันตรายในบางกรณีเราต้องมีปัญญาอย่างเช่นที่เกิดผลเสียหายมากคือการนำระบบการแข่งขันเข้าไปอยู่ในระบบการศึกษาอันนี้มีผลเสียมากเลยมีผลเสียกับทั้งเด็กทั้งครูอย่างในบางแห่งที่ให้ครูแข่งขันกันอย่างตมาภูกับลูกศิษย์ที่เมืองจีนก็เล่าว่าเขาเพิ่งยกเลิกระบบในประถมศึกษาว่า ครูคนไหนเป็นครูประจำชั้นที่มีผลการสอบต่ำสุดในโรงเรียนก็ถูกไล่ออกทีนี้หรือว่าให้โบนัสให้รางวัลกับครูที่มีผลงานดีเด่นก็จะทำให้ครูมองเห็นครูด้วยกันเป็นคู่แข่งแต่โรงเรียนจะดีและจะเกิดผลดีกับโรงเรียนกับเด็กในเมื่อครูทำงานเป็นทีมแลกเปลี่ยนประสบการณ์มีข้อคำแนะนำหรือว่ามีข้อคิดดีๆในการช่วยเด็กในการสอนเด็กเนี่ยถ้าแข่งขันกันก็เก็บคนเดียวไม่อยากให้คนอื่นรู้เขาจะเก่งกว่าเราซึ่งความรู้และความสามารถที่ควรจะนำไปสู่การแลกเปลี่ยนความสร้างสรรค์กลายเป็นทรัพย์สมบัติส่วนตัวที่ต้องเก็บไว้เพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวซึ่งมันเป็นการ เป็นการสนับสนุนความเห็นแก่ตัวและใจแคบซึ่งมีผลกระทบต่อโรงเรียนระบบการศึกษามากการทำให้โรงเรียนแข่งขันกันก็ทำให้โรงเรียนต้องเน้นในสิ่งที่วัดได้ว่าจะเปรียบเทียบก็ต้องมีเครื่องชี้วัดก็ต้องอาศัยสิ่งที่ชี้วัดได้วัดได้ดังโรงเรียนก็สอนแคบลงสิ่งใดที่ไม่สามารถวัดได้เป็นตัวเลขก็ถูกตัดออกไประบบการคอร์รัปชันก็เพิ่มมากขึ้นความฉาบฉวยการทิ้งเด็กที่ไม่เก่งเพราะไม่นำความสำเร็จไปสู่โรงเรียนก็เกิดขึ้นอันนี้ก็คือตัวอย่างง่ายๆว่าการแข่งขันเป็นสิ่งที่ดีในบางกรณีในการที่ถือว่าแข่งขันที่ไหนเจริญที่นั่นแต่มาว่าไม่จริงแล้วในการทำงานเราจึงต้องใช้ปัญญาว่าเราควรจะเน้นความแข่งขันในกรณีไหนในรูปแบบไหนแล้วก็ต้องบาลานซ์ต้องสมดุลกับการรู้จักเสียสละเพื่อส่วนรวมตรงไหนอย่างไรเพราะจะต้องมีทั้งสองอย่าง ผู้ที่เก่งก็ต้องทำได้สองอย่างใช่ไหมเวลาควรจะแข่งขันก็ขยันมั่นเพียรเวลาทำความทำงานร่วมกันก็รู้จักเสียสละเพื่อซึ่งกันและกันไม่ใช่เอาใดอย่างใดอย่างหนึ่งดังการที่ต้องปรับตัวให้เข้ากับโลกแข่งขันอาตมาไม่เชื่อว่ามีโลกแข่งขันอาตมาเชื่อว่ามีโลกที่มีบางเวลาที่ต้องแข่งขันบางเวลาที่ไม่ควรแข่งขัน นอกจากนั้นแล้วเอการที่เราคิดจะต้องต่อสู้จะต้องแข่งขันมันก็เป็นการสร้างจิตที่เป็นอกุศลได้ง่ายแต่ถ้าเราคิดจะพยายามพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นเรื่อยๆมีความพอใจในงานมีความรักในงานในหน้าที่ของตนต้องการให้พัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นเรื่อยๆอาตมาว่าผลก็คือเรามีคุณสมบัติมีความสามารถที่จะแข่งขันกับคนอื่นได้โดยไม่ต้องแบ่งแยกว่าเราว่าเขาจนเกินไปในทางในพระไตรปิฎกพุทธเจ้าจัดไปว่าก่อนตรัสรู้คุณธรรมสองข้อที่ต้องอาศัยอยู่ในวาระสุดท้ายหนึ่งก็คือความภาคเพียรพยายามอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่องข้อที่สองคือความไม่สันโดษในผลสำเร็จที่ผ่านมาในกุศลธรรมที่พัฒนาได้ดีแล้วหมายถึงว่าดีเท่าไหร่ก็ต้องทำให้มันดียิ่งขึ้นไปไม่เอาว่าดีแค่นี้ก็พอแล้วการที่มันมีความคิดที่จะให้ดีขึ้นเรื่อยๆเนี่ยไม่ต้องไปคิดจะแข่งขันกับใครจนเกินไปจะคิดแข่งขันกับว่าในลักษณะว่าเราวันนี้ต้องแข่งขันกับเราเมื่อวานนี้เราเกิดตัวเราเดือนนี้ก็แข่งขันกับตัวเราเมื่อเดือนที่แล้วแข่งขันกับตัวเองเนี่ยจิตใจจะไม่เครียดมากมีใครเห็นด้วยไหมถ้าไม่เห็นด้วยพูดได้แล้ววันนี้เป็นกันเองนะก็จะไม่ต้องเกรงใจนะอาตมาจะถ้าไม่ใครได้ก็คำถามคือปัญหาอีกข้อหนึ่งของการแข่งขันคือบางทีมันจะทำให้เราไม่ถึงศักยภาพของตัวเองคือถ้าว่าสมมุติว่ามาตรฐานทั่วไปต่ำแล้วเราก็สูงกว่ามาตรฐานทั่วไปนิดหน่อยอ้าวถ้าเราคิดได้ว่าจะชนะคนอื่นก็พอแล้วใช่ไหมเราก็เอาแต่ว่าเราเก่งกว่าคนอื่นแต่อาจจะไม่ใช่เก่งที่สุดของเราใช่ไหมแต่ถ้าเรามีอุดมการณ์ที่จะพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นเรื่อยๆและมีความสุขในการที่เห็นว่าเรามีความรู้ความสามารถเพิ่มขึ้นเรื่อยๆฮะไม่ใช่ไม่ได้เอามาตรฐานคนอื่นเป็นหลักแต่ว่าเอาศักยภาพตัวเองเป็นหลักมากกว่าในองค์กรเราจะสร้างจริยธรรมให้เกิดขึ้นกับตัวเราและทีมงานได้อย่างไรคืออยากจะอธิบายในเรื่องเอกลักษณ์ของจริยธรรมทางพุทธศาสนาคือระบบศีลธรรมทั่วไปก็มักจะมองว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่ามีผู้อำนาจที่มีโอกาสให้รางวัลหรือลงโทษเราได้เพราะนั้นเราก็ต้องเชื่อฟังทำตามเพื่อจะได้รับรางวัลและเพื่อจะไม่ต้องรับโทษก็ระบบศีลธรรมหรือจริยธรรมทั่วไปก็ใช้วิธีอย่างนี้คู่โดยโทษหรือว่าล่อโดยรางวัลเรียกว่า carrot and stick ใช่ไหมทีนี้ทางพุทธศาสนามองแบบหนึ่งคือคำสอนพุทธศาสนาถ้ามองในภาพรวมก็คือเป็นระบบการศึกษาระบบการฝึกมนุษย์ในทุกๆด้านของชีวิตเป็นระบบองค์รวมดังนั้นเราก็มองจริยธรรม หรือศีลศีลธรรมในบริบทของไตรสิกขาเพราะฉะนั้นศีลในทางพุทธศาสนาจะเป็นศีลได้ในเมื่อนำไปสู่การพัฒนาจิตและปัญญาเป็นอันว่าถ้าคนแค่ไม่คอร์รัปชันหรือว่าไม่ทุจริตเพียงเพราะกลัวติดคุกติดตารางก็มีผลดีต่อองค์กรอยู่ในระดับหนึ่งแต่ยังไม่ถึงว่าเป็นศีลธรรมและจริยธรรมคือการไม่ทำเพราะกลัวติดคุกและกลัวคนอื่นดูถูกดูหมิ่นอันนั้นก็เป็นแค่การเลิกความผิดแต่ยังไม่ใช่ศีลนั้นในทางพุทธศาสนาของเราไม่เชื่อว่ามันมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตนบันดาลหรือว่าให้รางวัลลงโทษแต่เราถือว่ามนุษย์เรามีสติปัญญาพอที่จะกำหนดหลักการ อยู่ร่วมกันอย่างดีฉะนั้นในชุมชนใดชุมชนหนึ่งเนี่ยเราเริ่มต้นด้วยการตั้งโจทย์และตั้งคำถามว่าอะไรคือเครื่องรับประกันความสงบสุขในชุมชนอะไรคือสิ่งที่เราขาดไม่ได้หรือว่ามีอะไรบางที่จะเอื้อต่อการทำงานหรือการบรรลุเป้าหมายของชุมชนอะไรคือหลักประกันหรือว่าที่ตั้งดังนั้นเราอาตมาก็จะเสนอว่ามันมีบางข้อที่ทุกคนน่าจะยอมรับอย่างเช่นความรู้สึกปลอดภัยนี่ข้อที่หนึ่งนะแม้ตั้งแต่ครอบครัวเป็นต้นนะถ้าเราอยู่ที่ไหนแล้วไม่รู้สึกปลอดภัยเราคอยระแวงคอยกลัวคอยจิตใจเราไม่มีความสุขแล้วก็จะทำงานจะใช้สติใช้ปัญญานี่ก็คงไม่ค่อยจะต่อเนื่องพอมัวแต่กลัวมัวแต่ระแวงทั้งความปลอดภัยความไว้วางใจซึ่งกันและกันความเคารพซึ่งกันและกันนี่ก็คือหลักประกันความอยู่ดีของชุมชนดังเมื่อเราตกลงในหลักการแล้วเราต้องใช้ปัญญาว่าเราจะอยู่ด้วยกันอย่างไรเราจึงจะได้ทุกคนจะได้รู้สึกปลอดภัยได้ในพุทธเจ้าท่านสอนว่าในเรื่องนี้เราต้องแยกกายกับใจในคำว่าในชุมชนเป็นไปได้ว่าคนที่อยู่ในชุมชนถึงจะเป็นเพื่อนกันหรือถึงจะรักกันก็ตามก็จะต้องมีบางครั้งบางคราวที่โกรธกันหรือบางที่คิดอยากจะฆ่ากันก็มีคิดอยากจะทุบตีกันก็มีทีนี้การที่เราจะสัญญาต่อกันและกันว่าเราจะไม่โกรธใครอีกแล้วอยู่ที่นี่นะเราเป็นชาวพุทธเราจะอยู่ด้วยความรักกันด้วยความหวังดีต่อกันและกันนะข้าพเจ้าเนี่ยรับรองว่าจะไม่โกรธใครอีกแล้วอย่างนี้ก็ทำไม่ได้มันเลยวิสัยของมนุษย์ที่จะห้ามอารมณ์ความรู้สึกได้อันนี้คือธรรมชาติแท้ๆแต่สิ่งที่ปฏิบัติได้ practical มากก็คือทุกคนในชุมชนก็สัญญาไว้ว่าถึงแม้ว่าบางครั้งบางคราวข้าพเจ้าอาจจะโกรธอาจจะน้อยใจอาจจะมีจิตไม่ดีเกิดขึ้นข้าพเจ้าจะไม่เบียดเบียนจะไม่ทำร้ายด้วยการกระทำด้วยการพูดจะงดเว้นจากการแสดงออกทั้งกายทั้งวาจานี่คือหลักจริยธรรมในทางพุทธศาสนาเราก็กำหนดเป้าหมายของชุมชนหลักการอุดมการณ์ของชุมชนแล้วก็ตกลงกัน ในการงดเว้นหรือว่าการประพฤติของแต่ละคนด้วยความสมัครใจดังศีลจริยธรรมเกิดขึ้นโดยทุกคนสมัครใจและทุกคนมีความรู้สึกว่ามีส่วนร่วมนั้นจริยธรรมในองค์กรก็จะเกิดขึ้นได้ในเมื่อคนก็มีความรู้สึกว่าเขาสมัครใจเขาพอใจที่จะมีจริยธรรมเขามีความรู้สึกมีส่วนร่วมในองค์กรในชุมชนแล้วมีการตกลงการมีการยอมรับในหลักการร่วมของคุณทุกคนมีความรู้สึกว่ามีความยุติธรรมเกิดขึ้นนี่ดูตัวอย่างของสงก็คือพระวินัยของสงฆ์เป็นสิ่งที่พระทุกรูปต้องรักษาถึงแม้ว่าพระบวชได้10พรรษา20พรรษา30พรรษา50พรรษาถึงจะเป็นพระอรหันต์ก็ตามท่านต้องรักษาวินัยทุกข้อเหมือนพระที่เพิ่งบวชวันสองวันไม่มียกเว้นสำหรับผู้ใหญ่ไม่มีคำว่าอภิสิทธิ์ฉะนั้นวินัยจะขลังแล้วผู้ที่อยู่ข้างล่างจะยอมในเมื่อผู้ใหญ่เป็นตัวอย่างเป็นผู้นำถ้าองค์กรเกิดมีวัฒนธรรมและมีความเชื่อว่าจริยธรรมสำหรับผู้น้อยแต่ถ้าผู้ใหญ่แล้วไม่ต้องแล้วเลยว่ามีอภิสิทธิ์ผิดก็ไม่ผิดถ้าเป็นผู้ใหญ่อันนี้จะทำลายระบบจริยธรรมนั้นจริยธรรมจะเกิดขึ้นในเมื่อทุกคนเข้าใจเหตุผลว่าเราจะอยู่ด้วยกันอย่างสมานสามัคคีกันทุกคนต้องสมัครใจงดเว้นจากการกระทำบางอย่างแต่จะห้ามไม่ให้รู้สึกไม่ดีหรือไม่อยากได้อยากมีอยากเป็นเนี่ยมันห้ามไม่อยู่เราก็ยอมรับพุทธชนยุทธไปก็ต้องมีอยู่บ้างแต่ที่เราจะสัญญากันคือสัญญาว่าจะไม่ทำจะไม่พูดสิ่งใดด้วยเจตนาหรือด้วยกิเลสทั้งหลายทำให้อยู่ด้วยกันได้นั่นเราจะเห็นบางสิ่งบางอย่างอยากได้แล้วถ้าจะเอาแล้วค่อยมีไม่มีใครเห็นมั่นใจว่าไม่มีใครรู้ไม่มีใครเห็นจะเอาไหมเนี่ยแต่ลุงโพชาท่านเคยสอนเรื่องนี้ว่าอันนี้ก็คือดูถูกตัวเองสิฮะเหมือนกับเราไม่ใช่คนเพราะเรารู้เราเห็นใช่ไหมคนอื่นไม่รู้ไม่เห็นแต่ตัวเราไม่รู้ว่าเห็นอันนี้ถ้าเรารักศีลรักศีลธรรมของเราถือว่าเรารักษาศีลศีลรักษาเราแต่ถือว่าไม่คุ้มเพราะความละอายต่อบาปความเกรงกลัวต่อบาปก็เกิดจากการพิจารณาเกิดจากปัญญาถ้าเราพิจารณาในความเหมาะสมของเราในฐานะที่เราเป็นมนุษย์คนหนึ่งหรือเป็นชาวพุทธคนหนึ่งหรือเป็นลูกน้องคนหนึ่งหรือเป็นเจ้านายคนหนึ่งหรือคือมองในบทบาทต่างๆของเราว่าความเหมาะสมดีงามอยู่ตรงไหนคิดในข้อนี้บ่อยๆเวลาเรากำลังพิจารณาและกำลังมีอะไรยั่วยุให้ทำสิ่งที่เป็นบาปเราจะรู้สึกขัดแย้งกับอุดมการณ์ขัดแย้งกับหลักการหลักชีวิตของเราแล้วก็จะรู้สึกละอายขึ้นมาหรือว่าเราพิจารณาในกฎแห่งกรรมผลกระทบในระยะสั้นระยะยาวต่อเราต่อคนอื่นของการกระทำปัญญาเกิดขึ้นว่าไม่คุ้มในความกลัวต่อบาปก็จะเกิดขึ้นป้องกันอันตราย อันนี้ก็ขอคิดบางอย่างเรียกเกี่ยวกับจริยธรรมการเริ่มต้นปฏิบัติธรรมควรเริ่มต้นอย่างไรเมื่อไรและมีเกณฑ์ในการเลือกครูบาอาจารย์อย่างไรการเริ่มต้นปฏิบัติธรรมคือถ้าเป็นไปได้แล้วมีโอกาสที่จะปลีกตัวไปพักที่วัดหรือจะเข้าคอร์สปฏิบัติธรรม3วัน7วันเนี่ยจะดีมากเพราะว่าจะเป็นการออกจากสิ่งแวดล้อมที่คุ้นเคยแล้วก็ไปอยู่ในที่ไม่ต้องรับผิดชอบต่อตัวงานต่อครอบครัวก็มีเวลามุ่งมั่นกับการปฏิบัติอย่างเดียวเราก็จะได้คำแนะนำจากครูบาอาจารย์แล้วก็จะทำอย่างต่อเนื่องหลายวันโดยไม่ต้องยุ่งเรื่องอื่นซึ่งนอกจากได้ความรู้ในแนวทางปฏิบัติแล้วก็หวังว่าจะได้สัมผัสความสงบบางเล็กน้อยเพื่อเป็นกำลังใจเพื่อเป็นการยืนยันว่าเรื่องนี้มันไม่เลือวิสัยนั้นจะเริ่มต้นใหม่ก็จะเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมแล้วก็เข้าคอร์สอะไรสักอย่างแล้วก็ได้ขอคิดได้หลักจึงคอยกลับมาทำต่อที่บ้านแต่ถ้าเริ่มต้นทำที่บ้านแล้วก็จะยากหน่อยแต่อย่างน้อยก็เรื่องการปฏิบัติก็เรียกมีสองแบบคือการปฏิบัติในรูปแบบในการปฏิบัตินอกรูปแบบการปฏิบัติในรูปแบบคือการนั่งทำวัดสวดมนต์นั่งสมาธิเดินจงกรมการปฏิบัตินอกรูปแบบคือการเจริญสติการรู้ตัวอยู่ในชีวิตประจำวันซึ่งทั้งสองอย่างต้องอยู่ต้องมีผลต่อกันและกันถ้าเรานั่งสมาธิเดินจงกรมบ้างแต่ไม่รักษาจิตในชีวิตประจำวันก็คงไม่ค่อยได้ผลเท่าไหร่ถ้าเราจะเอาแต่เจริญสติในชีวิตประจำวันแต่ไม่นั่งสมาธิเลยก็เหมือนกันก็คงผิวเผินท่านต้องทั้งสองอย่างที่เรื่องการนั่งสมาธิเวลาที่ดีที่สุดคือช่วงเช้าตื่นเช้าแล้วทำก่อนทำหน้าที่อย่างอื่นการทำตอนเช้าดีตรงที่ว่าทำไปแล้วเราก็สามารถประเมินผลในชีวิตประจำวันว่าถ้าเราทำตอนเช้าทำให้เรารู้สึกรอบคอบมากขึ้นอดทนมากขึ้นใจเย็นเมตตาอะไรเป็นต้นพอเราเห็นผลที่เกิดขึ้นเราก็จึงมีกำลังใจทำต่อทีนี้การนั่งก่อนนอนก็ดีก็ทำให้ผ่อนคลายก่อนนอนก็มันก็ดีอยู่แต่ว่าถ้าเรานั่งสมาธิก่อนนอนแล้วตื่นขึ้นมามันก็เหมือนกับคนละฉากชีวิตแล้วก็ยากที่จะเห็นความต่อเนื่องแล้วจะเห็นผลของสมาธิในชีวิตประจำวันนั้นการทำตอนเช้ามันเป็นการเตรียมตัวต้อนรับวันใหม่และการตั้งเข็มทิศชีวิตก่อนออกไปทำหน้าที่ต่างๆผลของการทำบุญทำทานคืออะไรต่างจากการรักษาศีลอย่างไรพระพุทธเจ้าสอนว่าบุญคือการชำระสันดานและการชำระจิตสิ่งที่ทำให้จิตใจสูงขึ้นคือบุญซึ่งเกิดโดยการให้ทานโดยการรักษาศีลและโดยการภาวนาแล้วทำไมการให้ทานถือว่าเป็นบุญหรือเป็นการชำระจิตก็เพราะว่าการให้ทานก็คือการชำระความ ตรณีด้วยความเห็นแก่ตัวความยึดมั่นถือมั่นในทรัพย์สมบัติเงินทองเป็นต้นเมื่อเราให้ทานเราก็ได้ขัดเกลาความยึดติดในวัตถุแล้วก็การให้ทานก็ทำให้เกิดความปราบปลื้มปิติในการให้ความสุขในการสร้างประโยชน์กับผู้อื่นซึ่งความ การที่ชนะกิเลสปล่อยวางกิเลสส่งเสริมสิ่งดีงามในจิตใจเราแต่ละครั้งที่เราให้ทานจึงเป็นเหตุที่เราถือว่าการทำบุญการให้ทานคือการทำบุญทีนี้ก็น่าสังเกตว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนว่าบุญเป็นสิ่งที่วัดได้ด้วยเงินแต่ไม่ใช่ว่าทำบุญ100บาทก็ได้บุญ100หน่วย1,000บาทก็1,000หน่วยล้านบาทก็ล้านหน่วยอันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับจำนวนเงินมันเกี่ยวกับความบริสุทธิ์ใจเกี่ยวกับการเสียสละเกี่ยวกับการชำระความตระหนี่ในกรณีที่คนให้ร้อยบาทด้วยการเสียสละจริงๆเพื่อหวังเป็นประโยชน์ก็จะได้บุญมากกว่าคนที่ถวายล้านบาทแต่ว่ามีความหวังสิ่งตอบแทนพอความหวังสิ่งตอบแทนนั่นก็ทำให้การให้เป็นการแลกเปลี่ยนหรือเป็นเรื่องธุรกิจขึ้นมาว่าเราลงทุนให้เงิน1ล้านเพราะว่าต้องการอะไรสักอย่างในอนาคตเป็นรางวัลอันนั้นก็ไม่ได้ถือว่าเป็นการทำทานสิมันก็เป็นแค่การแลกเปลี่ยน การเอาจำนวนเงินเป็นหลักนี่มันไม่ตรงกับที่พุทธเจ้าสอนเลยทีนี้การรักษาศีลถือว่าเป็นบุญเพราะว่าการรักษาศีล5คือการรักษาศีล5ข้อหรือว่าสิกขาบทศึกษาบทฝึกหัด5ข้ นั่นก็คือเป็นการระงับเจตนาคือการถือและการรักษาศีลข้อที่1และก็คือการชำระและการปล่อยวางเจตนาจะเปลี่ยนการรักษาศีลข้อที่2คือการระงับและการขัดเกลาเจตนาจะลักขโมยเป็นต้นฉะนั้นการที่ชนะที่ปล่อยวางเจตนาจะเปลี่ยนเปลี่ยนจะลักขโมยจะประพฤติผิดในกามจะพูดเท็จหรือจะดื่มเหล้าหรือดื่มสุราและใช้ยาเสพติดให้สติปัญญาความรับผิดชอบลดน้อยลงอันนี้เมื่อชนะเจตนาปล่อยวางเจตนาจิตใจก็สูงขึ้นจิตใจที่ปราศจากเจตนาที่จะเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นต้นเป็นจิตที่สูงขึ้นมีความสุขมากขึ้นมีความปลาปลื้มในศีลธรรมของตนดังศีลจึงเป็นการชำระจิตเป็นบุญนอกจากนั้นแล้วการที่เรารักษาศีลด้วยความสมัครใจและสามารถบริหารพฤติกรรมของตัวเองให้อยู่ภายในกรอบของศีลทางที่มีการกดดันและมีการยั่วยุที่จะละเมิดถ้าเวลาผ่านไปพอสมควรจะเกิดความเชื่อมั่นในตัวเองและความเคารพนับถือตัวเองเมื่อเราเห็นว่าทั้งที่อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่รักษาทำให้รักษาศีลได้ยากเราก็ยังสามารถรักษาได้ดำรงตนได้มันจึงเกิดความสุขเกิดความเคารพนับถือตัวเองดังความเคารพนับถือตัวเองเนี่ยเป็นความสุขที่นำไปสู่การปฏิบัติ ในขั้นต่อไปเพราะการเจริญในสมาธิและปัญญาจะเกิดขึ้นในจิตใจของผู้ที่เคารพนับถือด้วยเองเท่านั้น ข้อที่6การบำเพ็ญภาวนาคืออะไรทำอย่างไรคือที่จริงแล้วคำว่าภาวนาแปลว่าพัฒนาหรือทำให้ดีขึ้นและการภาวนาไม่ได้จบลงอยู่ที่การเจริญสมาธิภาวนาอย่างเดียวแต่หมายถึงทั้งศีลสมาธิปัญญาพร้อมกันในการฝึกจิตเรียกการเจริญจิตภาวนาเราก็จะเน้นในการนั่งสมาธิและเดินจงกรมเป็นหลัก การนั่งสมาธิคือการเจริญสติอย่างต่อเนื่องในอิริยาบถนิ่งการเดินจงกรมคือการเจริญสติอย่างต่อเนื่องในอิริยาบถเคลื่อนไหวซึ่งการปฏิบัติของเราจะสมบูรณ์ในเมื่อเราสามารถตั้งสติได้ทั้งในเวลาเราร่างกายนิ่งในเวลาเคลื่อนไหว นี่หลักการก็คือสติคือความรู้ตัว ที่ต่อเนื่องก็จะนำไปสู่สมาธิท่านเปรียบเทียบอย่างนี้ว่าเราเปิดก๊อกน้ำน้ำก็หยดเปิดก๊อกน้ำมากขึ้นหยดน้ำก็ทีขึ้นหยดจนกระทั่งเปิดน้ำเต็มที่ก๊อกน้ำเต็มที่น้ำเป็นกระแสทีนี้ทำเปรียบเทียบว่าในเบื้องต้นจิตไม่ค่อยจะอยู่กับสิ่งที่เรากำหนด จิตก็อยู่กับลมหายใจเป็นต้นแป๊บเดียวแล้วก็เผลอเราค่อยตึงกลับมาอันก็เวลาที่มีสติในเปรียบเทียบเหมือนกับหยดน้ำแต่พอเราทำอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่องจิตจะมีสติมากขึ้นเผลอน้อยลงเหมือนหยดน้ำถี่ขึ้นจนกระทั่งสุดท้ายสติต่อเนื่องไม่ขาดสายนั่นก็คือสมาธิ สมาธิในจิตที่เป็นสมาธิจิตมีพลังแล้วจิตที่พ้นจากความยินดียินร้ายต่างๆคือจิตเป็นกลางจิตเป็นกลางเพราะผลจากความยินดียินร้ายจึงสามารถเห็นสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริงได้ นั้นก็คือถึงเกิดมีปัญญารู้เห็นกายกับใจว่าสักแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วดับไปไม่มีเจ้าของไม่มีอัตตาตัวตนที่ถึงแท้ถาวร นั้นจิตที่จะเห็นธรรมชาติอย่างลึกซึ้งจนปล่อยวางกิเลสทั้งหลายได้คือจิตที่ได้ตั้งมั่นโดยสมาธิจิตที่ตั้งมั่นโดยสมาธิคือจิตที่ใจเจริญสติดังเครื่องระลึกของสติมีให้เลือกมากมายอย่างเช่นลมหายใจยังก็ฝึกให้อยู่กับลมหายใจอย่างต่อเนื่องในการที่จิตจะยอมอยู่กับลมหายใจไม่ง่ายเกิดที่ท่านเลือกลมหายใจนั้นเพราะมันเป็นสิ่งที่มีอยู่ตลอดเวลาแล้วจะสนใจและไม่สนใจลมหายใจก็มีอยู่แล้วแต่ที่สำคัญมันไม่น่าสนใจไม่ดึงดูดคือคนเราสามารถดูหนังดูละครเป็นชั่วโมงก็ไม่เบื่อเพราะอะไรเพราะว่าเนื้อหาหรือว่าเรื่องราวในจอก็ดึงดูดจิตใจ เราก็ดูโดยที่ไม่ต้องตั้งใจไม่ต้องใช้สมองไม่ต้องใช้ความเพียรจริงๆคลื่นสมองในขณะที่เรากำลังดูหนังดูอะไรจะคล้ายกับคลื่นสมองในขณะที่คนรับการสะกดจิตเพราะนั้นมันก็อยู่ในภาวะที่คล้ายกับภาวะสะกดจิตดังจะดูทีวีถึงจะไม่ได้คิดเรื่องอดีตอนาคตท่านจะไม่หิวข้าวไม่กระหายน้ำตามก็ไม่มีทางที่จะเป็นสมาธิเพราะขาดสติขาดความรู้ตัวขาดความเพียรส่วนลมหายใจนั้นก็ไม่มีอะไรที่จะดึงดูดที่จะทำให้เพลินได้เบื้องต้นก็เป็นเรื่องธรรมดาที่สุดหายใจเข้าหายใจออกนั้นคนเราจะภาวนาคือจะให้จิตอยู่กับลมหายใจอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอไม่เผลอเลยนั้นต้องใช้ความเพียรไม่ใช่ว่าจะเป็นเองมันจะได้ด้วยความเพียรดังการภาวนาก็เป็นวิธีเจริญความการทำความเพียรและการเพียรระหว่างการทำสมาธิต้องคอยปรับอยู่เรื่อยโบราณท่านเปรียบเทียบว่าเหมือนกับเราจับนกตัวเล็กอยู่ในกำมือถ้ากำแน่นๆนกตัวเล็กจะตายถ้าหลวมเกินไปนกจะบินหนีนั้นทำยังไงเราจึงจะจับนกให้พอดีไม่แน่นจนเกินไปไม่รวมจนเกินไปว่าจึงจะได้จับนกได้ทำว่าการอยู่กับลมหายใจก็อย่างเดียวก็เช่นเดียวกันยาวจะกำหนดลมหายใจยังไงมันจึงไม่ดึงจนเกินไปไม่ย่อนจนเกินไปดึงจนเกินไปก็จะมีอาการเช่นปวดหัวแน่นหน้าอกหายใจติดขัดต้นถ้าปล่อยมากเกินไปสบายมากเกินไปจิตใจก็คิดปรุงแต่งต่างๆนานาหรือไม่อย่างนั้นก็ง่วงดังนั้นสิ่งท้าทายก็คือการอยู่อย่างรู้ตื่นเบิกบานอยู่กับลมหายใจเข้าลมหายใจออกนี่การที่จะน้อมน้ำจิตให้อยู่กับลมหายใจได้จะใช้การวิธีนับลมหายใจเช่นนับหายใจเข้า1หายใจออก1เข้า2ออก2เข้า3ออก3เข้า4ออก4เข้า5ออก5พอถึง5ถ้าไม่เผลอก็เริ่มต้นใหม่แล้วก็นับ1ถึง6เริ่มต้นใหม่1ถึง7แล้วก็1ถึง8แล้วก็1ถึง9 1ถึง10แต่ถ้าเผลอเมื่อไหร่เนี่ยต้องเริ่มต้นใหม่เลยจากการนั่ง1ถึง5ก็เลยกลายเป็นกีฬาหรือว่าเป็นสิ่งท้าทายว่าทำยังไงแล้วจึงจะมีสติตลอด1รอบคือนั่งนับลมหายใจ1ถึง5 1ถึง6 1ถึง7 1ถึง8 1ถึง9 1ถึง10โดยไม่เผลอเลยถ้าการนับลมหายใจไม่ถูกจริตเราจะใช้คำบริกรรมเช่นพุทโธหายใจเข้าพุทหายใจออกโธแต่ในเมื่อลมหายใจมักจะยาวและละเอียดเมื่อสติเริ่มปรากฏเราต้องระวังคือถ้าเราพุทโธแล้วก็โอมันก็จบแล้วลมหายใจออกยังไม่จบก็เป็นโอกาสที่จะเผลอที่จะลืมได้ง่ายดังวิธีหนึ่งก็คือตั้งใจจะให้ความยาวคำว่าโทให้พอดีกับความยาวของลมหายใจอย่างเช่นโทโอโอโออย่างนี้ให้มันพอดีกับความยาวของลมหายใจออกเพราะนั้นในเบื้องต้นเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างจิตตัวรู้กับลมหายใจซึ่งรู้เราอาจจะใช้วิธีพิจารณาลักษณะอาการของลมหายใจเช่นให้จิตทำงานเช่นดูความยาวความสั้นของลมหายใจความหยาบความละเอียดของลมหายใจ ความอุ่นความเย็นของลมหายใจเก็บข้อมูลสนใจศึกษาให้จิตกับลมหายใจผูกพันกัน อันนี้ก็คือวิธีในเบื้องต้นเพื่อให้จิตมีสติอย่างไรก็ตามที่สำคัญก็คือตัวรู้เรียกว่าตื่นรู้ถ้าการภาวนา ขาดจุดประสงค์ที่ชัดเจนแล้วก็ต้องการให้แบบสบายเข้าใจว่าความสงบคือแบบสบายๆไม่คิดอะไรเรียกว่าจิตนิ่งๆอันนี้มักจะทำให้เกิดความง่วงเหงาหาวนอนเพราะว่าสมาธิคือจิตตื่นรู้อยู่ในปัจจุบันถ้าเราเข้าใจว่าความสงบคือไม่ฟุ้งซ่านไม่คิดมากเพราะความฟุ้งซ่านลดน้อยลงก็จะหลงอยู่ในความไม่ฟุ้งซ่านเราจะง่วงนั้นเราสำคัญที่เราตั้งเป้าอยู่ที่ความตื่นรู้อยู่ในปัจจุบันเป็นหลักความคุณภาพของความเพียรเป็นหลักมากกว่าผลการกระทำเพราะถ้าเราต้องการหรือว่าเราจิตใจมาคิดในผลของสมาธิมากเกินไปก็กลายเป็นอุปทานเป็นตัณหาเป็นกิเลสเราก็จะไม่ประสบความสำเร็จและในการเดินจงกรมเราก็มักจะกำหนดทางเดิน20ถึง39มีเครื่องหมายต้นทางกลางทางปลายทางเดินกลับไปกลับมาด้วยการตั้งสติอยู่ที่ความรู้สึกในฝ่าเท้าซึ่งจะใช้คำบริกรรมและใช้การนับก็ได้เหมือนกับตอนนั่งนั้นการเดินจงกรมก็ดีที่ว่าเดินนี่ก็เดินไม่ช้ามากเดินคล้ายๆก็ต้องเดินทำในชีวิตประจำวันตาก็ไม่หลับนั้นความรู้สึกของเราในขณะที่เดินจงกรมก็ไม่ต่างกันมากกับเวลาเดินทั่วไปถ้าได้สมาธิในอิริยาบถเดินจงกรมจะเอาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ง่ายกว่าเอกาสมาธิที่เกิดจากการนั่งท่านก็ควรจะมีทั้งนั่งทั้งเดินสลับกันคนเราถ้าเราเพิ่งเริ่มปฏิบัติแต่จะนั่งสมาธิก็30นาทีก็รู้สึกเต็มที่แล้วแต่ถ้าสลับนั่งเดินนั่งเดินเนี่ยสามารถทำความเพียรได้นานทุกวันนี้โลกเรามีการแข่งขันสูงมากอีกแล้วเรื่องแข่งขันคนเห็นแก่ตัวเองเราจะอยู่อย่างคนในโลกนี้โดยธรรมะได้อย่างไรเช่นบางครั้งฟังเพื่อนพูดไม่เข้าหูเราควรทำยังไงเพื่อระงับความโกรธนั้นคือถ้าโกรธก็เรียกว่ามันขาดสติแล้วดังนั้นเราก็ถือลักว่ากันดีกว่าแก้คือฝึกสติให้รู้คือก่อนที่คนเราจะโกรธก็ต้องมีอาการบางอย่างบอกล่วงหน้าอย่างเช่นความหงุดหงิดจะปรากฏเป็นความเครียดความเกร็งอยู่ในกายส่วนใดส่วนหนึ่งซึ่งกายนี่จะเป็นเครื่องเตือนภัยสัญญาณเตือนภัยเมื่อเราเริ่มมีอาการไม่พอใจจะปรากฏอยู่ในกายก่อนดังถ้าเรามีสติรู้ตัวต่อกายในปัจจุบันเราก็พอเริ่มมีอาการโกรธไม่พอใจขึ้นเราจะรู้ตัวเราจะป้องกันว่าป้องกันดีกว่าแก้ นั่นก็การเจริญสติกับกายกับใจการรู้ตัวความดูความเรื่องบาปบุญคุณโทษอยู่ตลอดเวลาหรือว่าจิตใจของเรากำลังกุศลและอกุศลอันนี้ก็คือการปฏิบัติในชีวิตประจำวันอย่างเช่น ท่าน เอาอันนี้ดีกว่าว่าในแต่ละวันเนี่ยถ้าเราถ้ามาว่าสิ่งที่ชวนให้เครียดมันจะมีเยอะแต่ว่าไอ้ที่มันรุนแรงนี่มันจะไม่ทุกวันใช่ไหมนานๆทีแต่มันจะมีเรื่องเล็กเรื่องน้อยเป็นระยะทั้งวัน พอถึงเวลากลับบ้านเนี่ยมันก็รู้สึกเครียดเต็มที่ทีนี้ถ้าเราทำเจริญสติรู้ตัวจะสังเกตว่าแต่ละวันนี้ถึงจะทำงานยุ่งก็ยังมีช่วงระยะเวลาสั้นๆเช่นเดินจากห้องหนึ่งไปอีกห้องหนึ่งเดินขึ้นบันไดลงบันไดยืนอยู่ในลิฟต์เดินจากตึกจากอาคารขึ้นรถจนจากรถไปขึ้นอาคาร ถ้าเราใช้เวลาสั้นๆสองนาทีสามนาทีด้วยการกลับมาอยู่กับลมหายใจจะเป็นการตั้งสติและเป็นการตัดกระแสของความเครียดเราจะไม่ให้สะสมนานอย่างว่าอย่างมากจะชั่วโมงหนึ่งตั้งต้นใหม่อันนี้จะช่วยได้เยอะในการระมัดระวังการสำรวม กายวาจาแล้วเวลาดูนั่งหน้าจอถ้าเกิดเครียดเกิดเบื่อแทนที่จะไปรับไลน์ส่งไลน์หรือว่าจะดู Facebook อะไรนี้เพื่อเป็นการผ่อนคลายก็บางครั้งบางคราวเปลี่ยนเป็นดูลมหายใจเข้าลมหายใจออกก็จะสดชื่นกว่าเยอะก็นั่งสมาธินี่ไม่ต้องนานหรอกบางทีชีวิตประจำวันแค่ 1 นาที 2 นาทีเพื่อแบบตั้งต้นใหม่เพื่อสดชื่นอันนี้ก็ช่วยได้เยอะโอเคข้อสุดท้าย เรารับฟังความทุกข์ผู้อื่นมาจะมามากเยอะ มาเยอะแต่เราจะปล่อยวางทุกคนอื่นที่เรารับรู้รับฟังนั้นได้อย่างไรคือพุทธศาสนาสอนเรื่องพรหมวิหาร4 ข้อคือคนชอบดึงคุณธรรมออกจากบริบทและทำให้เข้าใจผิดอย่างเช่นจะดึงเมตตาออกจากบริบทดึงนั่นดึงนี้ซึ่งมันไม่ถูกต้อง อย่างพรหมวิหาร4 ข้อต้องอยู่ด้วยกันข้อหนึ่งคือเมตตามุทิตากรุณามุทิตาอุเบกขาอุเบกขาคือตัวปัญญาหรือตัวแทนของปัญญาในหมวดนี้ก็ว่าเราอยากช่วยเขาให้มีความสุขหรือเขาเป็นทุกข์อย่าให้เขาพ้นทุกข์แล้วก็พูดคุยให้ขอคิดเขาหรือทำอะไรบางอย่าง แต่บางครั้งบางคราวเขาก็ไม่อยากให้เราช่วยหรือว่าเขาคิดว่าเขาดีแล้วหรือว่าเขาไม่ไว้ใจเราเป็นต้นทั้งที่เราต้องการช่วยเขาแล้วก็ช่วยเขาไม่ได้แล้วเขาไม่ให้ช่วยที่ถ้ามีแต่เมตตาอย่างเดียวก็อาจจะทำให้เกิดความน้อยใจและความเสียใจและความท้อแท้ใจแต่เมื่อปฏิบัติพรหมวิหาร4 ข้อพร้อมกัน ดูอุเบกขาจะบอกว่าคนเรามีกรรมเป็นของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นเดนเกิดเป็นต้นดังนั้นเราจะช่วยคนได้มันก็ขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยหลายอย่างขึ้นอยู่กับกรรมของเขาบารมีของเขาขึ้นอยู่กับหลายอย่างดังในเมื่อเราจะช่วยคนเราก็รู้ว่าจะช่วยได้หรือไม่ได้นี่ไม่แน่ไม่นอนถ้าเหตุปัจจัยสุขงอมพร้อม เราก็ยินดีแต่ถ้าไม่พร้อมถ้าเขายังไม่พร้อมจะรับหรือว่าเรามันก็สุดวิสัยเราต้องปล่อยวางก่อนคือปล่อยวางนี่ไม่ใช่ปล่อยบัตรเลยไม่เอาแล้วพยายามช่วยคุณไม่เอาแต่เพราะว่าตอนนี้ในณเวลานี้เรายังทำอะไรไม่ได้นั้นเราก็พักไว้ก่อนถ้ามีอะไรเปลี่ยนแปลงช่วยเขาได้เราก็ช่วย แต่ในการช่วยคนอื่นเราต้องดูแลจิตใจของตน ถ้าคิดจะช่วยคนอื่นแต่ไม่ดูแลจิตใจของตนเนี่ยจะหมดแรงแล้วก็จะมอดจะเบิร์นเอาท์เพราะไม่รู้จักดูแลตัวเราเองฉันจะดูแลจะช่วยคนอื่นในระยะยาวต้องแบ่งเวลาให้กับตัวเองเพราะบางคนนี่อุดมการณ์ดีคิดจะเสียสละเพื่อคนอื่นหมดแต่ว่าทำไปไม่กี่เดือนตั้งปีบางทีก็ป่วยเข้าโรงพยาบาลก็มีหรือว่าหมดแรงลาออกก็มีเพราะไม่รู้จักดูแลตัวเองทีนี้เราดูแลตัวเองไม่ใช่ความเห็นแก่ตัวแต่ทำงานช่วยผู้เป็นทุกข์และส่วนรวมสม่ำเสมอต่อเนื่อง20ปี30ปีดีกว่าทำแบบเต็มที่1ปี2ปีนั่นก็ช่วยคนช่วยเราช่วยเขาต้องไปด้วยกันหมดคำถามที่หมดแล้วใครอยากคุยอะไรต่อก็คุยกันท่านอนาตมาก็ถามอยากทราบภาวะผู้นำคนละข้อใครมีคำแนะนำผู้นำควรจะมีคุณสมบัติอะไรบ้างคนละข้อควรมีเมตตาอะไรอีกคุณธรรมเช่นอะไรบ้างใจเป็นกลางก็อุเบกขาไม่ให้ไร้ใครเมตตาอุเบกขามีอะไรอีกมีสติสัมปชัญญะเสียสละอีกข้อหนึ่งตอบได้ตามสบายไม่มีผิดมีถูกมันก็เป็นเรื่องความคิดเห็นฟังเสียงผู้ฟังที่ดีรักการฟังคนอื่นมีอะไรบ้างครับถ้าคนที่ฟังเก่งและฟังไม่เก่งเนี่ยคนฟังเก่งเนี่ยต้องเป็นยังไงครับจึงจะฟังคนอื่นได้ดีแต่สามารถฟังได้มีอะไรอีกมีบาทหลวงคนหนึ่งมีชื่อเสียงชื่อชัดวระ ท่านก็อันนี้นานมาแล้วท่านก็อยู่ในโบสถ์เล็กๆในกรุงลอนดอนเป็นโบสถ์เก่าแก่ในเขาในอัตถนุประวัติเขาเล่าท่านเล่าว่าวันหนึ่งมีผู้หญิงคนหนึ่งทุกข์มากเขามาร้องไห้ร้องห่มร้องไห้จะเล่าความท่านก็เชิญมานั่งมาปรับทุกข์เชิญเล่าเลยเขาก็เล่าร้องไห้บาทหลวงก็ฟังไม่รู้เรื่องพอเขาจบนะ ท่านก็ไม่รู้จะแนะนำยังไงเพราะว่าฟังไม่ค่อยเข้าใจแต่พอผู้หญิงคนนี้ก็จบเขาหายใจลึกๆ แล้วก็รอบเป็นทุติยัมปีเล่าเรื่องเดิมแต่ว่าครั้งที่สองก็หายร้องไห้น้อยหน่องน้อยลงน้อยแต่ว่ายังฟังยากแต่มีสะอึกสะอื้นมีอะไรอะไรก็ฟังเป็นรอบสองก็ยังไม่ค่อยรู้ว่าจะแนะนำยังไงพอรอบสองก็แล้วก็เอารอบสามต่อเตรียมปีพอจะจบรอบสามก็เริ่มจะพูดเป็นเรื่องเป็นราวพอจะฟังรู้เรื่องได้พอสมควรโอเคเนี่ยก็นึกว่าจะแนะนำยังไงแต่ผู้หญิงคนนี้พอจบรอบที่สามหยุดโอ้ขอบคุณมากค่ะช่วยได้เยอะเลยขอบคุณนะแล้วเขาลาแล้วก็กลับท่านบอกว่าเป็นหัวเลี้ยวหัวต่อในชีวิตของบาทหลวงคนนี้เพราะว่าแต่ก่อนเขาคิดว่าเราเป็นบาทหลวงเราต้องเป็นผู้ที่มีปัญญาที่จะให้ข้อคิดที่จะปลอบใจที่จะอะไรแต่ที่จริงผู้หญิงคนนี้เขาได้อะไรที่เราไม่ได้พูดอะไรเลยเพียงแต่ว่าเราตั้งใจฟังด้วยความเมตตาด้วยการไม่ตัดสินเขาด้วยจิตเป็นกลางอันนี้ก็เป็นข้อคิดที่นำเข้าไปสู่การแต่งตั้งองค์กรที่เรียกว่า Samaritan เคยได้ยินไหมเรื่อง Samaritan ที่เป็นฮอตไลน์สำหรับคนคิดอยากฆ่าตัวตายอันนี้เขาตัวมาก็ขยายทั่วโลกคือเกิดจากเรื่องนี้ที่เขาเห็นความสำคัญของการฟังคือ Samaritan ก็จะมีหลักอย่างนี้คนคิดจะฆ่าตัวตายผู้ที่รับอาสาสมัครที่รับโทรศัพท์จะไม่เถียงจะไม่บอกว่าย่าเลยเขาจะรับฟังอย่างเดียวนอกจากว่าเขาจะขอร้องขอความช่วยเหลือดังการรู้จักฟังอันนี้จะดีมากในการ ในองค์กรเนี่ยการสื่อสารระหว่างข้างบนข้างล่างอันนี้สำคัญมากอันก็มีปัญหาว่าถ้าผู้ใหญ่ผู้บริหารเนี่ยแบบดุมากใจร้ายขี้โกรธขี้โมโหก็มีปัญหาอยู่ในองค์กรในบริษัทไม่มีใครกล้าบอกใช่ไหมเพราะว่ากลัวจะโดนดุเพราะฉะนั้นระบบเผด็จการเนี่ยเรียกว่าระบบใช้อำนาจมากคนเดียวหรือว่าผู้บริหารแบบต้องเชื่อมั่นในตัวเองต้องทุกเรื่องแล้วก็ไม่ขี้โกรธขี้โมโหเนี่ยจะทำให้ขาดข้อมูลจากข้างล่างฉะนั้นองค์กรที่ดีต้องสร้างวัฒนธรรมที่มีการแลกเปลี่ยนให้มีการสื่อสารตั้งแต่ให้เรื่องระดับผู้บริหารด้วยการไม่แข่งขันกันมากระหว่างข้างล่างข้างบนอันนี้ก็เป็นเรื่องของวินัยเหมือนกันคือวินัยมันไม่ใช่เรื่องของศีลแต่มันหมายถึงการสร้างสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการประสบความสำเร็จขององค์กรและของชุมชนการเป็นผู้ใหญ่ต้องมีความอดทนสูงอดทนต่อโลกธรรมนินทาสรรเสริญก็ยังว่าคนที่เชื่อมั่นในตัวเองก็เปลี่ยนปรับปรุงแก้ไขตัวเองยากคือก่อนหน้านี้เราเมืองไทยนี่มันชอบว่าทำยังไงคนจะมีความเชื่อมั่นในตัวเอง แต่ถ้าเราดูความผิดพลาดที่เกิดขึ้นได้ทำให้เกิดความเสียหายระดับชาติมันเกิดจากความเชื่อมั่นในตัวเองสูงความเชื่อมั่นในตัวเองมากเกินไปมากกว่าการที่ไม่เชื่อมั่นในตัวเองมันก็อยู่ที่ผู้ร้องคือผู้ร้องที่เก่งเนี่ยจะสามารถป้อนข้อคิดให้กับผู้ใหญ่ในลักษณะที่ผู้ใหญ่สามารถอ่านว่าเป็นความคิดของท่านเองใช่ไหม คือผู้ช่วยและผู้ร้องคงเคยสังเกตไหมว่าบางครั้งเนี่ยเราพูดอะไรบางอย่างเนี่ยผู้ใหญ่ก็ปฏิเสธว่าไม่วันหลังก็มีการประชุมแล้วก็พูดเหมือนกับเป็นความคิดของท่านเองใช่ไหมอันนี้อย่าเพิ่งน้อยใจแสดงว่าเราประสบความสำเร็จในการทำหน้าที่เป็นผู้ร้องนั่นเองคือการตักเตือนและการให้ข้อคิดด้วยกันก็ต้องมีวิชาเหมือนกันคือจะวิพากษ์วิจารณ์หรือจะให้ข้อคิดจะให้เสียงสะท้อนหลักสำคัญที่สุดคือต้องพูดเจาะจงอย่าพูดกว้างแล้วก็ต้องเริ่มต้นจากตัวเราอย่างเช่นว่าถ้าเราก็พูดกับคู่ครองแล้วพูดกับใครก็เหมือนกันนะถ้าว่าคุณเห็นแก่ตัวอยู่เสมอแล้วคือย่าให้มันเป็นกฎตายตัวของธรรมชาติว่าทุกครั้งหรือว่าเสมออะไรอย่างเงี้ยอย่างนี้คือใครก็โดนว่าอย่างนั้นก็ไม่รู้จะพูดยังไงใช่ไหมนอกจากรู้สึกว่ามันไม่ยุติธรรมของเรามันไม่ใช่อย่างนั้นทุกครั้งก็มีบ้างใช่ไหมแต่ถ้าเราบอกว่าเมื่อวานนี้ตอนเย็นที่คุณทำอย่างนี้และที่พูดอย่างนี้ฉันรู้สึกอย่างนี้เพราะฉันต้องการอย่างนี้นี่แล้วถ้าใครพูดอย่างนี้เราก็ตอบได้ใช่ไหมแล้วเขาก็ตอบได้คือไม่ได้ว่าตัวเขาแต่ว่าเฉพาะการกระทำหรือการพูดแล้วเราก็ไม่ได้ถือว่าเรารู้วาระจิตของใครใช่ไหมคุณชอบมองฉันในแง่ร้ายอยู่เสมออันนี้อย่าไปพูดอย่างนั้นเราจะรู้ได้เราไม่ใช่อรหันต์หรือผู้มีญาณรู้วาระจิตของใครใช่ไหมเราก็เป็นแค่การแปลและเป็นการสันนิษฐานแต่ว่าถ้าคุณพูดอย่างนี้ฉันก็เกิดกลัวรู้สึกอย่างนี้ซึ่งก็ถ้าเขาบอกว่ามันไม่ใช่อย่างนั้นเราก็พอรับได้ใช่ไหมคือถ้าเราแปลความหมายผิดเขาก็สามารถชี้แจงให้เราทราบได้นั้นก็อยู่ที่วิชัยก็ต้องมีวิชาในการพูดเหมือนกันคือเราพูดยังไม่พูดเพื่อจะเอาชนะใครแต่ถ้าคงต้องการให้ใครเปลี่ยนเราก็ต้องคำนึงถึงอัตตาเขาใช่ไหมคือไม่ใช่จะชนะอัตตาใครแต่ว่าเราอยากจะไบพาสอัตตาเขามากกว่าจริงเมื่อเราสอนเด็กสอนเด็กเนี่ยก็คือถ้าเราสอนเด็กว่าน่าถ้าลูกรังแกน้องอย่างนี้แม่ไม่ชอบเพราะมันโหดร้ายมันเห็นแก่ตัวและแม่ต้องการให้ลูกเป็นคนใจดีและไม่เห็นแก่ตัวคือชัดเจนว่าเราไม่ได้ว่าลูกว่าไม่ดีแต่ว่าเราว่าสิ่งที่ลูกทำไม่ดีเพราะอะไรไม่ดีเพราะว่าครอบครัวนี้เราเป็นพุทธครอบครัวนี้เราพยายามมีเมตตาตัวกันและกันถ้าเราเป็นสมาชิกครอบครัวนี้ต้องไม่รังแกน้องเป็นต้นฮะคือมันเป็นการให้เหตุผลอ ทุกครั้งนี้ไม่ว่าจะว่าใครก็ตามนี่ว่าลูกเหมือนกันอย่าไปว่าตัวลูกว่าการกระทำอย่าบอกว่าลูกโง่อย่าไปว่าลูกฉลาดก็ไม่ดีนะก็มีโทษหลายอย่างในถ้าชมลูกคือคำชมของพ่อแม่เนี่ยครับมันมีพลังมันมีอำนาจมากคือเด็กก็จะจำไว้แม่นที่ไม่อยู่ไม่นานวันนี้ก็ที่อเมริกาเขาตั้ง เขาทำการวิจัยก็ให้เด็กที่รู้สึกจะฮาร์วาร์ดหรือเยลหรือมหาวิทยาลัยชั้นนำให้เขากรอกฟอร์มเกี่ยวกับนิสัยใจคอเป็นแบบ psychological questionnaire หลายข้อแต่ที่จริงแล้วมันมีข้อเดียวที่เขาต้องการคำตอบอย่างอื่นก็เพื่อให้นักเรียนไม่รู้ว่าเป้าหมายคือตรงไหนคือมีคำว่า are you smart are you smart do you think you're smart จากนั้นนักเรียนเข้าไปอีกห้องหนึ่งแล้วก็มีการสอบแบบ IQ ทั่วไปแต่เขาจัดระบบให้สามารถมองเห็นข้อสอบคือชีทได้คือลอกได้แล้วเขามีกล่องวิดีโอที่สอนไว้คืออยากจะดูความสัมพันธ์ระหว่างเด็กที่รู้สึกว่าตัวเองฉลาดและเด็กที่รู้สึกว่าตัวเองหรือไม่กล้าเรียกว่าตัวเองฉลาดกับความทุจริตปรากฏว่าเด็กที่ถือว่าตัวเองฉลาดเนี่ยทุจริตมากที่สุดแล้วคือสมมุติฐานเป็นอย่างนี้ก็คือถ้าเด็กหรือใครถือว่าความฉลาดเป็นคุณสมบัติส่วนตัวกลายเป็นอัตตากลายเป็นอัตตานี่เป็นไอเดนติตี้ต้องปกป้องดังนั้นเด็กที่เชื่อว่าฉลาดจะต้องรักษาภาพพจน์เอาไว้ดังนั้นเวลามีการสอบในเด็กที่ถือว่าตัวเองฉลาดจะเครียดกว่าเด็กอื่นเพราะไม่ใช่การสอบความรู้อย่างเดียวเป็นสอบไอเดนติตี้ของตัวเองว่าฉลาดจริงหรือเปล่าดังนั้นจะเครียดมากกว่าเด็กทั่วไปถ้าสอบตกนี้จะทำใจยากกว่าเด็กทั่วไปแล้วถ้ามีโอกาสจะหลอกหรือจะชีทได้ก็จะที่ค่อนข้างจะมากดังนั้นทำให้ชมลูกว่าฉลาดชมยังไงทำให้ชมความเพียรคือถ้าเด็กสมมติว่าทำนี่โอ้เด็กทำอย่างนี้โอ้ลูกนี่ฉลาดมากจริงๆนะทำได้เลยโอ้ฉลาดอันนี้ไม่ดีแต่ว่าทำโอ้นี่ต้องจะทำอย่างนี้ไม่ต้องใช้เวลานานโอ้ทำอย่างละเอียดใช้ความตั้งใจมากคือพูดเจาะจองว่าเอกเหตุปัจจัยที่ทำให้ได้สิ่งที่ดีคืออะไรคือเน้นที่ตัวการกระทำทีนี้เวลาเด็กจะสอบเข้าใจเด็กจะไม่เข้าใจว่าจะสอบหรือไม่สอบเพราะฉลาดหรือไม่ฉลาดมันจะสอบที่ทำความเพียรทำการบ้านได้พอหรือไม่ถ้าสมมุติว่าเด็กสอบตกเด็กไม่ได้สอบว่าเราแย่เราเป็นคนแปลกปลอมเป็นเฟกไม่ฉลาดจริงก็จะถือว่าทำความเพียรไม่พอและทำความเพียรไม่ถูกจุดก็จะมีกำลังใจจะฟื้นตัวจะมีพวก resilience มากกว่าเด็กที่เชื่อว่าฉลาดดังนั้นเอการชมไม่ว่าลูกหรือลูกน้องเนี่ยอันนี้ก็มีวิชาในการชมในการให้กำลังใจเหมือนกันก็อย่าให้กำลังใจกว้างๆอุ้ยเก่งคุณเก่งมากแต่พูดเจาะจองว่าถ้าเราคือเราไม่ได้อะไรนะถ้าผู้ใหญ่มาชมว่าเราเก่งก็แค่นั้นบางทีก็เหลืองบ้างหรือไม่เหลืองบ้างแต่ถ้าผู้ใหญ่คงมาว่าที่ทำอย่างนี้ชอบตรงนี้ชอบที่ทำตรงนั้น เออเราก็ได้ข้อคิดที่จะพัฒนาตัวเองต่อไปใช่ไหมมีใครอยากก็หนึ่งก็คือเราต้องศึกษาเรื่องเหตุปัจจัยของการความสำเร็จทางการศึกษาซึ่งเด็กบางคนก็ความรู้ไอ้พวกนี้ก็เยอะแต่ว่าเวลาสอบแล้วจะอาเจียนเครียดท้องเสียท้องผูกในเวลาเข้าห้องสอบความรู้หายไปหมดเลยใช่ไหมหรือว่าเด็กทำงานมากจะเกิดอาการซึมเศร้าตอนนี้เป็นปัญหาในเด็กวัยรุ่นมากขึ้นเรื่องความซึมเศร้าเรื่องความวิตกกังวลเรื่องความกลัวจะทำให้พ่อแม่ผิดหวังพ่อแม่ แล้วหรือว่าจะมีเรื่องทั่วไปเรื่องกับเพื่อนหรืออกหักหรือว่าอะไรเนี่ยซึ่งเรื่องนี้เราจะแยกออกจากกระบวนการศึกษาไม่ได้ไอ้การที่แยกว่าอันนี้มันเป็นเรื่องนอกในชีวิตจริงของลูกเนี่ยไอ้ความรักความเศร้าความกังวลเขาอันนี้เขาเป็นมนุษย์เหมือนกันฮะเพราะฉะนั้นในการที่เตรียมลูกเพื่อการสอบเราก็ควรจะคิดกว้างกว่าแค่ TOEFL แล้วแหละก็คิดว่าทำไงลูกจะมีคุณสมบัติที่จะเรียนรู้ได้ดีซึ่งไม่ได้อยู่ที่การเรียนพิเศษอย่างเดียวเพราะฉะนั้นไอ้การที่ได้มีโอกาสได้ปฏิบัติธรรมและได้ออกอยู่ต่างจังหวัดที่ได้เปลี่ยนบรรยากาศถึงจะไม่ได้เข้าวัดยังอยู่กับธรรมชาติเดินพาไปแคมปิ้งกับอะไรอาตมาว่าดีฮะในการที่ฝึกให้เด็กมีความเจริญที่สมบูรณ์ไม่ได้ขับแคบเฉพาะคือตอนนี้เราเห็นว่าเด็กที่ความรู้เนี่ยสมองเนี่ยเต็มครบแต่ว่าวุฒิภาวะน้อยการบริหารอารมณ์การดูแลจิตใจไม่ค่อยจะมีไอ้เรื่องพวก EQ พวกทั้งด้านนี้ก็ถูกตัดออกไปเพราะมันไม่ใช่เรื่องที่จะวัดได้อย่างที่พูดถึงเรื่องการศึกษาเพราะว่าดังนั้นอาตมาว่านี่ก็เป็นปัญหามากในการในทุกวันนี้ในซึ่งอาตมาเชื่อว่าไอ้การฝึกสติการรู้จักดูแลจิตใจการบริหารอารมณ์ก็จะทำให้การเรียนได้ดีขึ้นด้วยบางทีก็พอเรียนพิเศษอะไรมากมันเป็นภาระหนักเด็กก็เบื่อหน่ายบางทีก็มันก็ไม่อยู่แล้วฮะก็แล้วก็เด็กก็ทำไมว่าเด็กอยู่กับหนังสือมากเกินไปทุกวันนี้อันที่มันยังมีผลการวิจัยว่าการออกกำลังกายและการเล่นกีฬาในพัฒนาสมองมากกว่า การนั่งด้านหน้าจอด้วยนะอาตมาว่าทุกวันนี้มันเป็นความกดดันผู้ปกครองมากทุกคนก็ยังหลงว่าต้องแข่งขันจะต้องสอบพิเศษจะต้องอะไรนะเพราะว่าเพราะอะไรเพราะว่าลูกคนอื่นเขาทำกันแล้วก็ทุกคนก็กลัวว่าลูกของเราจะไม่ได้อะไรที่ดีที่สุดใช่ไหมก็เลยเป็นครูวิทิตมีความคิดเพิ่มเติมไหมเรื่องนี้ผู้เชี่ยวชาญอ้าวเรื่องความสำคัญของการให้เด็กวัยรุ่นไปเรียนพิเศษไปแข่งขันอะไรแล้วอะไรนะ
บาปไหมคะ
อ๋อไม่
เวลาเซ็นไปก็ขออโหสิกรรมไปทุกทีเจ้าค่ะตัวเองเราบาปไหมเจ้าค่ะเป็นสิ่งที
่
ชอบที
่
ส
ุ
ด
ไม่เพราะหนึ่งคือคนที่ทำงานเขาสมัครงานเราไม่ได้บังคับให้เขาทำงานแล้วเขามาทำงานก็เหมือนเขาต้องสัญญากับเราว่าเขาจะทำงานอย่างซื่อสัตย์สุจริตเพราะฉะนั้นเขาเสียสัจจะกับเราใช่ไหมคือเขาไม่ใช่ทาสของเราที่บังคับเอารัดเอาเปรียบเขาเขาเข้ามาด้วยความสมัครใจและด้วยการสัญญาว่าจะซื่อสัตย์เพราะฉะนั้นเขาบาปต่างหากเราให้เขาออกก็ไม่ใช่โดยอคติหรือความพยาบาทเราก็ทำตามหน้าที่ของเราซึ่งชัดเจนตามกฎตามกฎหมายบ้านเมืองด้วยแล้วก็ตามกฎขององค์กรเพราะฉะนั้นเราเอกความสงสารบางทีคนทุจริตพอเรารู้ความจริงบักปรากฏว่าเขาเป็นหนี้เป็นศีลเขาเอาเงินไปเป็นค่าโรงพยาบาลอะไรมันก็มักจะมีข้ออ้างอยู่เสมอแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็เป็นเรื่องของอุเปกขาที่ว่าพรหมวิหารสี่ข้อต้องอยู่ด้วยกันคืออุเปกขาคือเราก็ต้องคำนึงถึงความอยู่ดีขององค์กรเกิดถ้าเกิดว่าใครทุจริตแล้วก็มีข้ออ้างหรือว่าทำตัวน่าสงสารแล้วก็เราก็ปล่อยไปมันก็กลายเป็นการยั่วยุกิเลสของคนอื่นที่เขาคิดว่าเขาอาจจะได้อย่างนั้นเหมือนกันใช่ไหมนั้นมันก็จำเป็นคือไอ้เรื่องให้อภัยเนี่ยมันเป็นเรื่องส่วนตัวแต่ว่าต้องแยกออกไอ้การให้อภัยการเมตตาอย่างหนึ่งแต่หลักการก็อย่างหนึ่งคือเราไม่ใช่ไ บริษัทของเราไม่ใช่ศูนย์ตัวของเราเนี่ยซึ่งก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าเราเป็นลูกน้องของบริษัทเหมือนกันก็ทำตามหน้าที่ก็คงจะพอสมควรเวลาเลยวันนี้จะตาม